Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. BKSAP berkomitmen kuatkan diplomasi negara demi kepentingan nasional. Prancis membara 45.000 polisi dikerahkan. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Badan Kerjasama Antarparlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen dalam menguatkan diplomasi negara demi mencapai kepentingan nasional. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan hal itu dalam rangka peringatan Hari Parlemen Internasional yang jatuh pada tanggal 30 Juni. Menurut Fadli Zon, kedepannya BKSAP pun berkomitmen tetap konsisten berkontribusi mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik. Berikutnya, dia juga menyampaikan bahwa BKSAP tetap menjalankan amanat konstitusi, yakni ikut berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia yang menjadi perhatian parlemen di seluruh dunia. Hal itu terlihat saat BKSAP ikut mendorong penyelesaian isu kemanusiaan dari krisis berkepanjangan di Myanmar. Berita selanjutnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso berkomitmen penuhi kebutuhan administrator Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Nongsa Digital Park Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai upaya memudahkan potensi investasi. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan agar KEK Nongsa Digital Park mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, melainkan juga dengan negara dunia lainnya. Susi Wijono dalam keterangannya dikutip Antara di Batam Jumat menegaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk terus mendorong pemenuhan kebutuhan agar meningkatkan daya saing. Untuk mendukung kelancaran investasi, data center terbesar dunia di KEK Nongsa Digital Park diperlukan dukungan infrastruktur hingga suplai energi listrik dan air. Mengenai kebutuhan listrik dan air ini, pihaknya bersama dengan Badan Pengusahaan Batam dan PLN Batam telah membahas persoalan tersebut, sehingga pasokan yang akan disalurkan ke KEK Nongsa Digital Park terpenuhi dengan maksimal. Berita selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Disperindag Sumbar menjalin komunikasi dengan Indonesia Trade Promotion Center ITPC Chennai, India untuk mengembangkan dan mempromosikan produk gambir dari provinsi ini. Kepala Disperindag Sumbar Novrial di Padang Sabtu mengatakan, ITPC adalah perwakilan promosi Kementerian Perdagangan RI di India yang diharapkan menjembatani pengembangan produk dan memperluas pasar gambir dari Sumatera Barat. Novrial menyebut melalui ITPC Chennai diharapkan Pemprov Sumbar mendapatkan informasi yang lebih valid apakah gambir Sumbar sesampainya di India diolah kembali untuk dijual di pasar Eropa, Amerika, dan Asia Timur seperti informasi sejauh ini atau hanya dikonsumsi atau digunakan untuk pasar dalam negeri India. Dengan adanya informasi tentang pemanfaatan, variasi produk olahan, importir, dan harga secara reguler, diharapkan para eksportir di Sumbar dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Berita terakhir dari dalam negeri, diaspora di Jepang mempromosikan budaya Indonesia melalui aroma teh Indonesia dalam festival yang digelar Rumah Budaya Indonesia di Tokyo Sabtu. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo Yusli Wardiatno mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak warga Jepang yang cinta terhadap Indonesia atau yang disebut dengan Indonesianis. Menurut Yusli, program ini bertujuan memperkenalkan budaya Indonesia di negara-negara akreditasi. Ia menegaskan, Kegiatan tersebut juga masih dalam suasana pasca kunjungan bersejarah Kaisar Naruhito ke Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar warga negara atau people-to-people connection Indonesia dan Jepang. Yusli menambahkan ini salah satu upaya merekatkan hubungan Indonesia dengan Jepang. Beralih ke berita internasional. Berita pertama, otoritas Perancis mengerahkan 45 ribu petugas polisi yang didukung oleh kendaraan lapis baja ringan untuk mengatasi aksi-aksi protes selama 4 malam berturut-turut. Aksi protes yang diwarnai kerusuhan ini terjadi setelah penembakan fatal yang dilakukan polisi terhadap seorang remaja. Dilansir kantor berita AFP, Sabtu, unit-unit polisi dan pasukan keamanan lainnya menyebar ke seluruh negeri untuk memadamkan kerusuhan atas penembakan itu yang terjadi saat pemberhentian lalu lintas di pinggiran kota Paris pada hari Selasa lalu. Penjarahan dilaporkan terjadi pada Jumat malam waktu setempat di kota Lyon, Marseille, dan Grenoble. Para pengunjuk rasa juga membakar mobil dan tempat sampah. Penjarahan siang hari juga terjadi di kota Strasbourg, di mana perusuh menargetkan Apple Store dan toko-toko lainnya. Berita selanjutnya, mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro dilarang berpolitik aktif hingga 2030. Hal tersebut diputuskan Pengadilan Pemilihan Federal Brazil pada Jumat karena perilaku Bolsonaro selama pemilihan tahun lalu. 5 dari 7 hakim di Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sepakat menghukum Bolsonaro yang kini berusia 68 tahun karena penyalahgunaan kekuasaan dan media pada Juli 2022 jelang pemilihan. Kala itu, seperti diberitakan Reuters pada Sabtu, Bolsonaro memanggil duta besar untuk melampiaskan klaim tak berdasar tentang sistem pemungutan suara elektronik Brazil. Keputusan pengadilan menjadi serangan balik bagi Bolsonaro yang kalah tipis dalam pemilu Oktober 2022 saat melawan Luiz Inácio Lula da Silva. Banyak warga Brazil kala itu menyalahkan Bolsonaro karena menciptakan gerakan nasional demi membatalkan hasil pemilu yang berujung pada invasi 8 Januari ke gedung-gedung pemerintah di Brasilia oleh ribuan pendukungnya. Berita terakhir, juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa OHCHR, Ravina Samsadani, mengatakan Prancis harus segera menyelesaikan masalah rasisme dalam badan-badan penegak hukum di negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan Samsadani merespons kerusuhan yang terjadi di Prancis setelah kematian seorang remaja berusia 17 tahun akibat ditembak polisi. Samsadani dalam sebuah pernyataan Jumat menegaskan, ini adalah momen bagi Prancis untuk serius menyelesaikan masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang tertanam dalam penegakan hukum. Dia juga menekankan pentingnya aksi protes yang dilakukan secara damai. PBB mengimbau pihak-pihak berwenang dan kepolisian agar selalu menghormati prinsip-prinsip hukum, keseimbangan, dan non-diskriminasi dalam menjalankan tugasnya menjaga demonstrasi tersebut. Menurut Samsadani, setiap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan harus segera diselidiki. Sekian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencatat sebanyak 21.118 ekor sapi dikirim dari Kupang ke sejumlah provinsi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban saat perayaan Idul Adha. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Kupang, Julius Umbuha di Kupang Rabu mengatakan, jumlah itu terhitung sejak Mei hingga akhir Juni 2023 menjelang perayaan Idul Adha. Banyaknya pengiriman tersebut, menurutnya, berkaitan dengan wilayah Nusa Tenggara Timur yang bebas dari penyakit mulut dan kaki yang selama ini masih menyebar di beberapa pulau, salah satunya Pulau Jawa. Kabar berikutnya datang dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ribuan Muslim Deli Serdang, Sumatera Utara mengikuti Festival Pawai Takbir Akbar menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Wakil Bupati Deli Serdang Muhammad Ali Yusuf Siregar di Deli Serdang Rabu malam mengatakan, ada 26 kafilah dari Kecamatan Hamparan Perak yang mengikuti acara pawai takbir dengan mobil hias di lapangan Kelambir 5 Kebun Deli Serdang pada Idul Adha ini. Ratusan orang juga melakukan pawai obor dan memakai pakaian khas adat di Deli Serdang. Masih dalam suasana Idul Adha, kabar terakhir datang dari Sampit, Kalimantan Tengah. Ribuan warga tumpah ruah di jalan-jalan Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah untuk menyaksikan takbir keliling kendaraan hias dan pawai obor memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dikutip dari Antara, dua agenda tersebut digelar bersama di Kota Sampit untuk memeriahkan Malam Idul Adha. Kegiatan tahunan ini disambut antusias masyarakat. Peserta berasal dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Waringin Timur, Instansi Vertikal, Majelis Taklim, Pondok Pesantren, serta Organisasi Agama dan Kepemudaan. Sementara itu, pawai obor digelar pemerintah Kecamatan Bamang. Bupati Halikin Nor dalam sambutannya disampaikan Wakil Bupati Irawati mengajak agar seluruh umat Islam merayakan malam yang membahagiakan ini dengan mengumandangkan takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Kota Waringin Timur diajak mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim maupun antar umat beragama lainnya. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kali ini diawali dengan 1 Juli 1946, Kepolisian Republik Indonesia didirikan. Kepala Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya kepolisian ini bernama Badan Polisi Negara atau BPN, Jawatan Polisi Negara atau DPN, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama yang artinya abdi utama bagi Nusa Bangsa. Hari lahirnya Polri juga disebut Hari Bayangkara. Kata Bayangkara mewakili tugas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya peristiwa pada tanggal 1 Juli sebagai hari jadi Kota Medan. Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia tahun 2023. Medan memperingati hari ulang tahun yang ke-433. Dahulu ibu kota Sumatera Utara ini bernama Tanah Deli. Awalnya hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 April 1909. Namun tanggal tersebut memicu perdebatan. Sejumlah ahli sejarah dan kalangan pers membantah bahwa Kota Medan lahir pada tanggal itu. Pada akhirnya, keluar usulan menjadi tanggal 1 Juli 1560 sebagai hari jadi Kota Medan. Dari hasil rumusan yang dilakukan oleh panitia khusus hari jadi Kota Medan pada bulan Maret 1975, ditetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan. Sebagai landasannya adalah didirikannya si 10-2 kota di areal Medan. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2 Medan secara resmi menetapkan tanggal 1 Juli 1560 sebagai hari jadi Kota Medan. Kami akhiri peristiwa pada tanggal 1 Juli dengan peristiwa Pakta Warsawa berakhir secara resmi. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Fakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Menteri Investasi minta UL Solution bangun fasilitas di Indonesia untuk dorong ekosistem baterai kendaraan listrik. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, bertemu dengan Presiden Internasional UL Solutions, Todd Denison, di kantor pusat UL Solutions Illinois, Amerika Serikat awal minggu ini. UL Solutions merupakan perusahaan global di bidang sertifikasi dan pengujian produk perangkat lunak. Dalam pertemuan itu, Bahlil membahas potensi kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan UL Solutions untuk mendirikan fasilitas pengujian baterai. Bahlil Lahadalia menjelaskan, tujuannya untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicles di tanah air. Mengutip Tempo.co, Bahlil lewat keterangan tertulis pada Kamis 29 Juni berharap pemerintah Indonesia dapat menjalin kolaborasi dengan UL Solutions untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang tentunya aman dan mengedepankan keselamatan bagi pengendaranya. Bahlil menjelaskan komitmen dan upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia kepada pihak UL Solutions. Ia juga mengungkapkan bahwa permintaan kendaraan listrik di Indonesia akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Bahlil menambahkan, pemerintah Indonesia ingin mewujudkan adanya kendaraan listrik yang mengedepankan keamanan dan keselamatan bagi penggunanya. Selain itu, menggarisbawahi penciptaan ekosistem kendaraan listrik baterai ini juga sangat penting untuk menekan emisi karbon di bumi. Bahlil menekankan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi BKPM akan terus mendorong terciptanya ekosistem baterai kendaraan listrik. Komitmen itu akan dilakukan melalui pemberian kemudahan izin usaha bagi investor yang berminat untuk berinvestasi pada ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Ia juga meyakini bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan keamanan bagi setiap penggunanya. Karena itu, Bahlil berharap pertemuan tersebut dapat berlanjut ke tahap yang lebih serius untuk membahas komitmen kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UL Solutions. Todd Denison pun menyambut baik rencana kolaborasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Ia mengatakan UL Solutions menilai Indonesia berpotensi dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik seperti halnya di Amerika Serikat. Terlebih dengan adanya komitmen penggunaan energi bersih dan mandat pengurangan emisi. Todd mengatakan, selama 128 tahun UL Solutions berdiri, pihaknya mendukung keamanan atas inovasi baru seperti halnya teknologi kendaraan listrik baterai ini. Sampai saat ini, fasilitas pengujian baterai dari UL Solutions di Asia baru ada di Tiongkok. Amerika Serikat selama periode 2018 hingga triwulan pertama 2023 telah merealisasikan investasinya di Indonesia sebesar $9.4 miliar Amerika Serikat. Investasi Amerika Serikat di sektor primer didominasi oleh pertambangan sebesar 74%. Kemudian 26% sisanya diisi oleh sektor sekunder dan tersier seperti listrik, gas, air, kimia, dan farmasi, industri makanan, hotel, dan restoran. Sekian Indonesiaku.
Yeah. mataku ini rapuh, hatiku saat ini sedih, jalan cintaku ini dan akhirnya
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Kudus memang lebih dikenal sebagai wilayah yang memproduksi rokok kretek. Siapapun yang lewat di beberapa sudut daerah Kudus bisa mencium harumnya aroma tembakau, sehingga Kudus layak mendapatkan julukan Kudus Kota Kretek. Kudus juga mempunyai hal lain yang menjadi daya tarik. Misalnya, dari hal kuliner, Kudus juga mempunyai makanan yang tidak kalah enak untuk dicoba. Salah satunya yang menjadi rekomendasi adalah Lentok Tanjung atau yang biasa dikenal dengan Lentok saja. Lentok adalah lontong sayur khas Kudus yang mempunyai cita rasa tersendiri. Dalam sebutan lokal, lentok sendiri mempunyai arti lontong yang menjadi bahan utama dari makanan ini. Lontongnya memiliki ukuran yang jumbo, sekitar lengan hingga betis orang dewasa. Menurut sumber lain, lentok berasal dari bunyi tok-tok-tok yang muncul ketika menanak nasi. Sementara itu, kata Tanjung diambil dari nama desa Tanjung Karang yang menjadi tempat kelahiran kuliner ini. Dulunya lentok ini adalah makanan yang identik dengan orang-orang menengah ke bawah yang tinggal di wilayah pedesaan di kawasan Kabupaten Kudus. Di zaman itu, lentok kerap dijajakan ke setiap jalanan maupun di kota dan desa dengan menggunakan pikulan. Seiring berjalannya waktu, makanan ini pun semakin dikenal dan akhirnya menjadi favorit semua kalangan. Secara tampilan, makanan ini terlihat seperti lontong sayur dengan kuah berwarna putih. Sajian yang di dalamnya ada lontong sebagai isian utama, kemudian sayur nangka muda, tempe, serta tahu. Lalu kuah santan yang berwarna putih dituangkan di atas semua isian tersebut dengan bawang goreng sebagai pelengkapnya. Ketika disantap, kelembutan lontong akan terasa nikmat dengan diiringi gurihnya santan yang memanjakan lidah. Untuk menambah nikmatnya pada waktu menyantap lentok ini, bisa ditambahkan sambal yang kerap disediakan dan juga makanan gorengan lainnya, serta kerupuk sebagai lauk pelengkap. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, jangan sampai lupa untuk mencicipi lentok Tanjung yang cukup mengenyangkan untuk sarapan Anda.
Jalan ini namun sekarang terasa berbeda.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, keunggulan produk suku cadang otomotif Indonesia semakin diakui dunia. Terbukti produk tersebut berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar 10,96 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 164,44 miliar rupiah dalam pameran Automechanika Ho Chi Minh 2023 di Vietnam. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan, Indonesia termasuk pemain utama industri otomotif di Asia. Automechanika Ho Chi Minh 2023 merupakan bagian dari rangkaian pameran otomotif terbesar di dunia, Automechanika Expo. Pameran berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2023 di Saigon Exhibition and Convention Center, Ho Chi Minh City, Vietnam. Pada hajatan otomotif tersebut, 390 peserta dari 20 negara terlibat di acara tersebut, di antaranya Indonesia, Australia, Tiongkok, Mesir, Prancis, Jerman, dan masih banyak lagi. Selain pameran industri otomotif, diselenggarakan juga pertemuan para pebisnis dan workshop acara Automechanika Ho Chi Minh 2023. Pameran yang sudah digelar sejak 2017 tiap tahun gelarannya menunjukkan tren positif. Tahun ini, Pavilion Indonesia menghadirkan 9 produsen terkemuka dalam negeri. Produk otomotif yang ditampilkan antara lain roda, packing, komponen plastik, karet vulkanisir, onderdil mobil, unit pengisian kendaraan listrik, suku cadang pegas, piston, gasket, velg, dan pelumas. Selama 3 hari pelaksanaan pameran, Pavilion Indonesia dikunjungi lebih dari 1.300 orang. Partisipasi Pavilion Indonesia hadir berkat hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia Hanoi melalui Atase Perdagangan dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh. Perdagangan Indonesia dan Vietnam, terutama dalam bidang suku cadang otomotif, memang selalu mencatatkan tren positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perdagangan pada 2022, nilai ekspor otomotif Indonesia ke Vietnam mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 851 juta dolar Amerika Serikat. Pada 2022, Vietnam merupakan tujuan ekspor otomotif Indonesia kedua dengan pangsa 12,16% setelah Filipina, 26,92%. Sementara itu, selama 5 tahun terakhir, 2018 hingga 2022, ekspor Indonesia ke Vietnam juga mengalami tren positif sebesar 14,94%.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong dengan judul Indonesia Jelita dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu ini merupakan lagu yang diciptakan oleh P. Kelly Puspito dan dipopulerkan oleh Toto Salmon. Lagu ini merupakan single pertama dalam album keroncong yang bertajuk sama, yakni Indonesia Jelita. Lagu ini menceritakan gambaran betapa indahnya landscape atau bentang alam Indonesia, mulai dari laut dan pantainya, gunung-gunung berikut lembahnya, serta budayanya yang tersohor di dunia. Baiklah pendengar, inilah Toto Samo dengan Indonesia Jelita.
Thank you. merdeka yang putih. Lembah serta sungai berliku semerbak indah menghias diri. Cantikan wajahmu, ketenaran, kebudayaan rakyatmu, itu semua terjalin indah, menambah semerbak namamu.
Aku cinta padamu. yang telah menggoda, tetapi setia kini aku bertahan. Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak percaya?
Aku wanita yang sedang jatuh cinta. tanpa bekal kini sendiri. Noto menyesal paksa.
Of Indonesia.
Meskipun aku ini hanya
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.